Ayaw humingi ng paumanhin ang nangunguna sa halala ng pagkapangulo sa Pilipinas sa kanyang sinabi tungkol sa pinatay na Australianong babae. Si Rodrigo Duterte ay binabatiko sa kanyang pagbigkas hinggil sa isang malaking insidente noong 1989 sa isang kamakailang talumpati sa kampanya. Narito ang ulat. Si Rodrigo Duterte ay isinasalarawan bilang Donald Trump ng Pilipinas. Ang kanyang matatapang at walang galang na talumpati ay umaakit ng maraming taga-suporta. Subalit sila ay lumikha rin ng kontrobersiya at ilang mga Pilipino, pati ang kanyang mga kalaban ay nagsasabing ipinapakita ng kanyang mga huling talumpati na di siya karapat-dapat na maging pangulo. Siya ay nakusahan ng pagbibiro hinggil sa panggagahasa at pagpatay sa Australianong misyonarya na si Jacqueline Hamill sa isang pagkupkob sa isang bilangguan sa Davao noong 1989. Ang mga punang iyon ay nakuna ng video sa isang nakalipas na rally ng pangangampanya.
Pero yung gabi na yon, sabi na direct nila yung lahat ng babae. So yung unang kaswalte, kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon yung lay minister na Australiana. O problema na ito. Ay, ang Australian embassy, sige na tawag eh. Paglabas, binalot. Tinigdan ko yung muka, tang ina parang si, mas, parang artista sa Amerika na maganda. Tang ina, kasayang nito.
Si Hamill ay isa sa 21 katao na napatay sa dalawang araw na riot sa Piitan noong 1989. Patuloy ang pagbigay puna ni Duterte.
Ang napasok sa isip ko, nirik nila, pinagpilahan nila na doon. No, bak nagalit ako kasi ni-rape? No, oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna.
Binatikos ng punong lakansugo ng Australia sa Pilipinas, Amanda Gorley, ang salita sa social media. Nang di sinasabi ang pangalan ni Duterte, sinabi ni Gorley na ang paggagahasa at pagpatay ay hindi dapat ginagawang biro at minamaliit. At sinabi niya na ang karahasan laban sa kababaihan at kabataang babae ay hindi katanggap-tanggap. Kinundi na ng mga katunggali sa politika ni Duterte ang mga puna at sinabing ipinapakita na siya ay hindi karapat-dapat na maging pangulo. Subalit kagad ipinagtanggol ng mga taga-suporta niya sa social media at isinilarawan siya bilang bayani na inialok ang sarili kapalit ang mga bihag noong naganap ang insidenteng iyon noong 1989. Sinabi ng ilan na habang ang punan ni Duterte ay napakalaswa, mas masama ang masamang pamahalaan kaysa sa masamang biro. Inialok ni Duterte ang tugon na ito sa kontrobersiya na pupapaligid sa kanyang mga puna.
I'm sorry in general. Because magsabi ko, sorry to a particular entity or person. I'm sorry to the Filipino people. It's my style. It's my mouth. I said it in the heat of anger.
Ang estilo ni Duterte ay patunay na nagiging popular. Kahit pa man may ilang mga grupo ng karapatang pantao na inaakusahan siya ng pagpatay ng mga pinaghihinalaang kriminal noong siya ay alkalde. Subalit ang kanyang matigas na tayo sa krimen at korupsyon ay umaakit din ng ilang boto. Ipinapakita sa mga nakalipas na pagtatanong na si Duterte ang lumalamang sa halalan na gaganapin sa 9 ng Mayo.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.